Qalampirdanga gapiramiz. Avvalroq Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on joriy yilning sentyabr oyi o'rtalarida Samarqandda o'tkaziladigan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari sammitida Suriya prezidenti Bashar Asad bilan uchrashishi mumkinligi haqida xabar bergan edik. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'lu ommaviy axborot vositalarida tarqalgan ma'lumotlarni rad etdi. Vazirga ko'ra, Erdo'g'on va Asad Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida uchrashmaydi. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida bunday uchrashuv bo'lib o'tishi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Asad u yerga taklif qilinmagan degan vazir Haber Global telekanaliga bergan intervyusida. Qayd etish kerakki, arab, ironiy va turk nashrlarida Erdo'g'on Samarqanddagi sammitda Asad bilan uchrashishi mumkinligi haqidagi xabarlar tarqalgandi. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga mezbonlik qilayotgan O'zbekiston tomoni esa hodisa yuzasidan hech qanday ma'lumot bermadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.